Колеги, давайте починаємо. Кворум у нас є.
18 є зареєстровано.
18 чоловік зареєстровано. У нас сьогодні на порядку денному наступні питання. Перше – обговорення основних положень проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо встановлення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. 2194. Законопроект великий і важкий. Ми його сьогодні тільки починаємо в комітеті розглядати, і я думаю, не одне засідання це буде відбуватися. Друге, про доопрацьований проект постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України 3330, реєстраційний номер. Третє, про запровадження спеціальних квот на імпорт мінеральних добрив в Україні. Четверте, перегляд рішення комітету щодо проекту закону про сільськогосподарську кооперацію, друге читання, 0856. П'яте, про затвердження розкладу засідань комітету з питань аграрної та земельної політики липень 2020 року. Шосте, різне. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Колеги, у мене пропозиція. Оскільки перше питання порядку денного, закон 2194, він займе достатньо в часі, я пропоную почати все-таки з другого, третього питання, четвертого, вони... І після цього перейти до 2194. Немає заперечень? Добре. Тоді розглядаємо питання доопрацьований проєкт постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України. Хто у нас від Кабінету міністрів України?
Доброго дня, шановні колеги. В зв'язку з засіданням уряду міністр, він буквально хвилина дві буде, він вже вийшов 5 хвилин тому, я тоді розпочну і долучуся, якщо ви не проти. Добре, дякую. Враховуючи обговорення на попередньому комітеті, на попередніх засіданнях комітету, програма діяльності уряду по блоку сільського господарства аграрної політики була допрацьована з врахуванням подання комітету, і відповідно це відображено в тексті, внесеному в Верховну Раду. Зараз я коротко ще раз хотів би наголосити на основних пунктах, які там були. Будь ласка, можна другий. В цілому, фактично, є таких два основних глобальних напрямка, які об'єднані під тезисами «Продовольча безпека країни» та «Земельна реформа». Ми розпочнемо з продовольчої безпеки України, а потім ми також прокоментуємо по земельній реформі. Чи якщо ми говоримо про продовольчу безпеку країни, так як дискутували, є розвиток фермерства, воно стоїть в пріоритеті, в тому числі тут включає програми державної підтримки, дорадництва, технологічного супроту і міжнародних технічних допомоги. Другий блок, знову ж, це те, що було напрацьовано вже в ході дискусії безпосередньо на аграрному комітеті, це всіх є розуміння, що систему оподаткування в аграрному секторі треба оновити, осучаснити, але також є розуміння, що якщо ми говоримо про фермерів, як малих виробників, у нас сімейне фермерське господарство – це до 20 гектарів, і в європейському країні є певна специфіка окремого оподаткування підтримки, і ми вважаємо також, що це треба було врахувати, оновлюючи систему оподаткування, суто цей блок сімейних фермерських господарств, хотів би наголосити виключно за умови, що вони офіційно зареєстровані, тобто це не одноосібники, так? Це не тіньовий обробіток, це сімейні фермерські господарства, які можуть бути до 20 гектарів, вони мають бути офіційно зареєстровані і все рівно сплачувати всі податки відповідно до чинного законодавства, в тому числі по найму членів цього господарства. Третій блок, знову ж, з цього, щоб підпункт фермерства завершити, це розвиток молодіжного та сімейного фермерства. Воно вже реалізується в цьому році, була спільно підтримана вами програма і відповідний порядок Кабміну прийнятий про підтримку новостворених фермерських господарств. Вони можуть отримувати до 60 тисяч гривень в рік, але не більше, ніж 3 тисячі гривень на гектар. Ну, знову ж, це ці сімейні фермерські господарства до 20 гектарів, тому такий алгоритм. Вона діє цього року, і ми хотіли би продовжувати цю програму на наступні 21-23 рік пропонувати. І крім того, також через систему Укрдержфонду оновити питання виділення поворотної, але безвідсоткової фінансової допомоги. Наразі там є така програма по 500 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень, яка зробить наголос на підтримку молодіжного та сімейного фермерства. Тепер, звісно, що крім фермерства є блок, який необхідно розвивати з точки зору фінансування та інвестицій. В цілому ці всі речі мають бути реалізовані також підтримкою експорту. У нас експорт є як окремий пункт, я тут не буду наголошувати в програмі діяльності уряду, але треба зазначити, що всі питання аграрних виробників, вони є складовою. Тобто експорт – це не тільки про промисловість чи інше. Все, що стосується сільського господарства і аграрних виробників, вони будуть в фокусі і діяльності експортно-кредитного агентства і відкриття відповідних представництв з точки зору торгових аташе і підтримки експорту і узгоджень фітосанітарних, ветеринарних і інших сертифікатів, все, що необхідно для цього зробити. Тому в пріоритеті саме нарощення експортної продукції тваринницької та з доданою вартістю. У нас, на щастя, є дуже гарні показники, ми ходимо в топ-3, ви всі це знаєте, по зернових олійних, але є гарний потенціал, який досі не реалізований по іншій. Це продукція тваринництва, садівництва. І там знову ж просто уряду, ми не говоримо про закон, треба зробити багато, але зрозумілих завдань. По узгодженню сертифікатів між різними країнами і по фактично налагодженню зв'язків з цими країнами. Знову ж, в цілому, ми знаємо, що є пріоритет для всієї економіки, це коли ми говоримо про компенсацію кредитів, окрім програм, які є 5-7-9 нові гроші, на них теж можуть аграрні виробники подаватися, але для аграріїв завжди було і залишається в пріоритеті окремі фокусні програми по держпідтримці. Ігор Ростиславович теж буде. Тут, Роман, треба, щоб ви якось Тарасом. Помістимо всі. Знову ж, ви хочу наголосити, що підтримка кредитування суто для аграрів, вона має бути збережена як фокусна. Наступний слайд, будь ласка. І хотів би наголосити, що навіть програма цього року запущена, і зараз вже є заявки на попередньо на 270 мільйонів гривень по першому півріччі, по січні-травні, на компенсації відсоткових ставок за мінусом 5%, так як ми анонсували. Знову ж, до блоку державної підтримки і фінансування відноситься ще запуск агрострахування. Ми вже концепт вам представляли. Дякуємо за підтримку. Ми вже хочемо на початку липня вийти з конкретним внесенням змін до законопроекту. І тоді безпосередньо по цьому дискутувати. Все, державна підтримка має систематизуватися через запровадження державного аграрного реєстру сільгоспвиробників. Наступний блок у нас є те, що ми започаткували, є у вас законопроект 3012-1 і інші. Це завершення розпаювання і відповідно приватизації державних підприємств. Перш за все, ми зараз говоримо про аграрний напрямок. І як результат, в тому числі, однозначно, це все має йти в лінії прозорої, зрозумілої оренди через електронні аукціони, в тому числі враховуючи, що чинне законодавство несло безстрокову заборону на продаж державних комунальних земель, то коли ми говоримо про приватизацію із державні землі, бо комунальні – це виключно аукціони, виключно оренда в перспективі. Є продовольча безпека, вона чітко пов'язана з блоком діяльності нашої Держпродспоживслужби. Це фактично, тут є два фактора. Це, знову ж ми говорили, в рамках експорту має бути підтверджена простеженість і якість, але також це надзвичайно важливо для українського споживача, щоб також кожен споживач чітко розумів, що він споживає, якої якості маркування, походження і все з цим пов'язано. Тут треба максимально діджиталізувати фактично, все відкрити і просто робити необхідний моніторинг, контроль. І тут дякую вам за підтримку, вам і всім депутатам сьогодні, законопроекту 3318 про ветеринарну медицину та благополуччя тварин в першому читанні. Це знову ж є дуже суттєвий крок для того, щоб це все зафіксувати, наші споживачі були впевнені і імпортери також якості нашої продукції. Залишається блок, ми знаємо, що ваше рішення підтримувати, це коли ми говоримо про пестициди, насіння, інноваційні рішення, тут дискусія триває, надіємося, що вона також позитивно завершиться. Будь ласка, наступний. Не продовжувати? Чи?
Та ти давай, продовжуй.
І знову ж, Також тут є великий блок, який інтегрується в цілому з точки зору підтримки економіки, заміщення, імпортозаміщення, в тому числі через надання переваг для національного виробника, коли ми говоримо про систему Прозоро. Це є в цілому такий великий проєкт в масштабах економіки, але він для сільського господарства також буде актуальний. І коротко ще хотів би, тому що ви дуже постійно глибоко в дискусії, але ще раз наголосити, якщо ми говоримо про земельну реформу, це наступні два блока, то знову ж тут можна було б всім стакани поналивати. Так, 2280, дякуємо вам і вітаємо з прийняття вже не в першому читанні, а в цілому про просторове планування громад конституційною більшістю. Одна фракція тільки утрималася, але в цілому закон прийнятий, і це добре. Фактично ми говоримо з земельного блоку, вже 3 з 5 прийнято як закони, то національна інфраструктура просторових даних і ринок землі вже підписаний, просторове планування громад сьогодні прийнято в другому читанні, залишається 2194, він сьогодні у вас в порядку денному до другого читання, дерегуляція і головне передача земель в комунальну власність громадам, ну і звісно електронні аукціони. То крім цього блоку, ще є блок на урядовий, де треба максимально завершити розпочаті речі з точки зору прозорості діяльності Держгеокадастру. На сьогодні призначений керівник Держгеокадастру з нами присутній. Одна з останніх реформ, про неї говорили, екстериторіальність реєстрації вже запроваджена. Фактично контакт з чиновником, він ліквідований. Просто треба ще ці функції завершити їх умовно оцифрування з точки зору не пілотних проєктів, а постійного софту, і, звісно, запровадити національну інфраструктуру геопросторових даних. Це великий амбітний проєкт, там і аерофотозйомки, там і топографо-географічні роботи, кордон, і, в принципі, об'єднання всіх ресурсів, щоб кожен українець, кожен представник бізнесу чітко мав доступ до всього, що відбувається в нас, які ресурси міг планувати, прозоро розвиватися та інвестувати. Ну, якщо коротко, це є основні блоки, які напрацьовані. Тут дякуємо, бо я тільки приймав участь в трьох обговореннях рівня аграрного комітету цих тез доповнення до програми діяльності уряду. Вони тут представлені. Надіємося, що спільно будуть якнайшвидше реалізовані.
Дякую, Тарас Миколайович. Будь ласка, Артем Чорноморський.
Да. І, шановний пане голову, дякую за надане слово. По-перше, би хотів привітати і бачити тут Ігоря Ростиславовича, так би мовити, з дебютом на нашому комітеті. А також щиро привітати Романа Лещенка, зайнятий позицію, должностю Геокадастру України. Як голова економіки і фінансового розвитку України в сфері АПК, ми всі знаємо, що...
Підкомітету,
вибачте. Програма діяльності Кабінету міністрів України було розглянуто Верховною Радою України ще 4 червня 2020 року та за розглядом її повернули уряду на доопрацювання. 12 червня 2020 року урядом подано на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проєкт програми діяльності Кабінету міністрів України. Як зазначено у пояснювальній записці, програма діяльності Кабінету міністрів України розроблена на основі поданих міністерством пропозицій, узгоджених з профільним комітетом Верховної Ради України. Отже, шановні колеги, проте 9 пропозицій залишено без врахування редакції комітету. Хочу зазначити, що редакційні зміни, що були запропоновані кабінетом, комітетом, відповідають та законодавчим ініціативам, ініціатором яким є аграрний комітет. Дві пропозиції, які комітет на своєму засіданні не підтримав, урядом включено з уточненою редакцією. Перша пропозиція внесена до повноважень Мін'юсту, а саме запровадження низки антирейдерських заходів та встановлення дієвих запобіжників щодо захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправних поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки. Дві пропозиції було виключено, визначення пріоритетності при виділенні земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, боротьба з тіньовим аграрним ринком через запровадження ефективних механізмів регулювання. Також програму доповнено двома новими пунктами. здійснення перенесення до державного земельного кадастру відомостей до земельної ділянки, обмеження обтяження у їх використанні, зареєстроване 1 січня 2013 року у державному реєстрі землі, створення електронного реєстру інженерних землевпорядкування та надання їм повноважень із здійснення державної реєстрації земельної ділянки. Дякую за увагу.
Дякую, пане Артем. В кого є бажання ще виступити? Вадим Євгенович.
Останнє, якщо бачу, що ніхто більше не хоче виступити, то я виступлю. По-перше, мені ця програма більше подобається, ніж була минула і навіть минула уряд. Це щиро, це правда. Я дякую, що в кінці кінців ми тут дивимося на всі форми господарювання, які існують в країні, з точки зору, в тому числі, соціальної відповідальності. У мене є конкретні питання. Перше. Ви говорите про розвиток сімейного фермерства. Ви знаєте, що з 2013 року, якщо ми з вами подивимо дані в Держгеокадастрі, я надіюсь, що Роман Миколайович їх підніме в кінці кінців і скаже, скільки державних земель є і скільки було віддано земель під ОСГ. По моїм даним, це від 3 до 4 мільйонів гектарів. Якщо поділити це на 2, це мало бути 1,5 тисячі, 1,5 мільйона ОСГ, тобто особистих селянських господарств, або частина з них, там 20% сімейних ферм. Натомість статистика, яку нам сьогодні подає ДФС, а я тільки користуюся статистикою ДФС, це означає, що таке статистика ДФС? Хто сплачує податки? Так ось, до 30 тисяч фермерів і сільськогосподарських підприємств сплачують податки. Я не буду зараз точну цифру піднімати. Що це означає? Це означає 1,5 мільйона ОСГ, які мали бути створені, вони не створені. Натомість кількість фермерських господарств тільки зменшилась за останні 5 років. Було 38 тисяч, і потім воно постійно зменшується і зменшується. Це значить, що часть землі йшла в тіньовий обробіток, а часть землі пішла просто в оренду. Фактично розбазарили ці державні землі. У мене питання. Ви собі прораховували якісь кількісні показники, яким чином ви будете взаємодіяти з кадастром, щоб віддаючи землі, ці землі не просто передавалися в оренду, а ви створювали робоче місце, тобто сімейну ферму. І який пріоритет в цьому контексті буде? Тобто це перше питання. І друге питання. Проблеми в чому у нас, ми 5 років приймали законодавство щодо сімейного фермерства. Ви знаєте, що вони можуть бути зі статусом юридичної особи і без статусу. В будь-якому випадку, щоб створити сімейну ферму, потрібна земельна ділянка. В будь-якому випадку. Дві речі, які мав зробити уряд, ми робили. Я був особисто на засіданні уряду тоді Гройсмана. Перше, це податкові реєстри. Там потрібно було якось, щоб вони мали комунікацію з органами реєстрації. Друге, реєстрація мала бути. Там була проблема з Мін'юстом. Тобто ми що зробили? Ми зробили, вирішили питання з Мін'юстом. Ми разом з Міністерством АПК затвердили типову форму договору. Але що ми сьогодні не вирішили? Податкова тотально не хоче ставити сімейні ферми на четверту групу Б, яку ми прийняли і вона існує. Тотально. Там є проблема. Минуле АПК, воно збирало нараду з цього приводу і вирішувало питання. Там є технічні проблеми, я розумію, чому вони не роблять. Що це означає? Це означає, якщо ви просто пишете, бо на моєму досвіді це вже четверта програма. Яценюк, Гройсман, Гончарук і Шмигаль. Четверта. Кількість фермерських господарств тільки зменшується. Земля державної власності теж уходить і тільки зменшується. Що це означає? Це означає, якщо ви не будете проводити розрахунки, і нам сьогодні це ви не можете, наприклад, сказати, якщо ви можете, це добре, то це означає, це просто будуть гасла. Тому я хотів би вас запитати, чи знаєте ви за проблеми реєстрації в податковій четвертій групі оподаткування, і що ви взяли це питання на контроль? Я, до речі, вам це надсилав запитом. Це раз. І друге, чи маєте ви бачення, яким чином, надаючи землю, створювати нове робоче місце? Якщо так буде, то я вам хочу сказати, що і ще, якщо закон ще буде проголосований, про який ми говорили, про 1 гектар, там, де будуть пільги, наприклад, перші 2 роки для сімейних фермерів, а потім ще через 2 роки ми їм даємо стимули, ну, тобто вони будуть частково вже оподатковуватися. Це означає, що ті сірі ОСГшники, які сьогодні обробляють землю і не сплачують податки, у них буде 2 вибори. Або здати землю в оренду, або зареєструватися як сімейна ферма і бути платником податків в тих стимулах, які фактично ми запровадимо в нашому законодавстві. Я це виступом зробив, але ви зрозуміли мої запитання. Я хотів би просто, щоб ми чітко розуміли, що якщо ми пишемо збільшення кількості фермерів, то, сімейних фермерів, то ми маємо на увазі, що і що ми будемо робити. І те, що ви написали, врахування практики ЄС, визначення фермера, я тут повністю погоджуюсь. Нам в кінці кінців це потрібно буде зробити. Тому що коли ви далі пишете, я закінчую, повну простежуваність тваринницької продукції, знаєте, от ми сьогодні з другом, з колегою говорили про те, як би сказав Ляшко. Він би сказав, а що, ми будемо, що бабця має порахувати і записати в книгу, скільки в неї кур, гусей і так далі? Ви розумієте, що це нереальні речі. А ще яєць, якщо це продукція і так далі. Це просто нереальні речі. Тому фактично ми її заганяємо в те, що вона буде відмовлятись або, ну, і так далі, і так далі. Тому скажіть просто, як ви бачите, от саме цей сектор сімейного фермерства, земельних відносин сімейного фермерства і цих проблемних питань, які існують. Бо якщо ви їх не вирішите, ви не зможете фізично створювати більше сімейних ферм. Дякую вам. І ще раз хочу, Роман Миколаївич, вас привітати з призначенням і скажу, що ця програма мені, особисто мені, те, що там впроваджені всі форми господарювання, подобається. Дякую.
Дякую, Вадим Євгенович.
Відповідати?
Так, я просто для, так, для неформальної обстановки хочу сказати, що я пам'ятаю свою бабцю, вона корей кожен ранок перераховувала. Так що...
Вона перераховувала, тепер потрібно вести книгу, тепер потрібно вести книгу, публік. І якщо курку лиса з'їла вночі, вона повинна це записати, чому вона померла, куди вона це м'ясо діла, як вона утилізувала і так далі. Подумайте, що ви будете робити зі своєю
цьому контексті. Ми по ветеринарії окреме питання, ми над цим будемо ще працювати. Пан Тарас.
Дякую, Вадим Євгенович. Від вас запит отримували, і 2 з 3 питань вже вирішено навіть по цьому запиту. Хочу підтвердити, що реєстрація з Мін'юстом відбувається з грудня, і ми щотижня з податковою робимо дзвінок, і дійсно, якщо на початку квітня у нас було багато звернень від сімейних фермерських господарств, то зараз тих, хто зверталися, вже відмов немає. Не виключаю, що може дещо є людський фактор, з'являється знову, але в нас є контакти, пряма лінія, можна і до мене присилати. Тобто реєстрація на 4-ту групу відбувається. Вона стартувала нормально з кінця квітня, це об'єктивно. І щодо кількості сімейних фермерських господарств, дійсно для того, щоб переводити ОСГ, які отримують до 2 гектарів сімейні фермерські господарства, ми вийшли з ініціативою, діємося, ви теж підтримуєте, зменшити поріг. Тому що зараз законодавство говорить, що сімейне фермерське господарство від 2, а 2 трактуються там, ну, фактично гектар 99 соток, які під ОСГ, вже не рахуються. У нас є паї на Західній Україні, де площа гектар, гектар 30. Да, тому середній показник показує гектар 5 соток. І це якраз корелює з законопроектом про єдиний податок на гектар. Тому ми, в принципі, податковий комітет вже подали цю пропозицію зменшити поріг до гектара 5 соток. Ну, чому не просто гектар, щоб дійсно це було розраховано. Ми порахували середню кількість, розмір паїв на Західній Україні. І це дозволить якраз багатьом цим одноосібникам попасти в цю категорію, бо ми отримали сотні звернень, що менше 2 гектарів і не можуть зареєструватися. З цією зміною в податковий кодекс ми розраховували, що може бути вже наступного року близько 10 тисяч реєстрацій. Це за перший рік не відбудеться, треба людям повірити, треба, щоб компенсації пішли. Але на перший рік ми поставимо таку ціль і потім розвиватися. В тому числі залишається ще невирішене питання найму працівників, ми теж по цьому зверталися. Ми вже прописали, і це в податковому кодексі записано, щоб дозволити сімейним фермерським господарствам наймати хоча б на першому етапі до 10, як ФОПи другої групи. Тому що вони завжди ж можуть і ФОП другої групи брати, там пільгове оподаткування. До 10. Ну, як компроміс, то ж податково каже, що сімейне фермерське господарство має перш за все бути члени, не може бути масово, але до 10 це вже б допомогло. Тобто оці речі, вони зафіксовані, і наша ціль розвинути сімейне фермерське господарство, зняти всі ці запобіжники із пільговим податкуванням, те, що буде перехідний, впевнені, що воно нарешті вже стартане масово. Дякую.
А ви, я вибачаюсь, а ви кажете за податкове, ви відповідні ініціативи подали, чи вони теж в програмі є, як там?
Ну, фактично, вони в нас є, якщо розшивати вже план заходів, вони є, вони вже нами як уряд напрацьовані, ми вже їх заслали на ЦОВ від уряду, але і в секретаріат комітету податково подали, якщо буде можливість раніше прийняти, вони вже прописані. Так, як юридично, вони вже сформовані. Дякую.
Дякую, Тарасе.
Паска по приватизації держпідприємств. Ви сказали, оренда на торгах. А можете просто нам це прояснити, щоб для себе було зрозуміло? Розпаювання, отримання земельних ділянок тим людям, які працюють на підприємствах, пенсіонерам. Чи це виключно передача землі в комунальну власність і потім реалізація права оренди на торгах?
Ні, як? Розпаювання залишається.
Так.
Люди отримують приватну власність, і з відкриттям ринку землі вони зможуть розпоряджатися як приватні власники. А те, що ми казали, що 40%, які не розпайовуються, це ж, знову ж, 3020-1, можливо, до другого читання зміниться, але базова картина. 40%, які не розпайовуються, вони фактично можуть здаватися виключно в оренду. Безпосередньо, тут, до речі, треба дискутувати, чи в оренду цими державними підприємствами, бо це треба ще змінити право оренди, чи передавати їм в комунальну власність і в оренду. Тут це питання зараз відкрите.
З мого досвіду, якщо передамо в комунальну власність, вони і ті розпаюють 40%.
Якщо можна, буквально слово, дійсно, бо в нас сьогодні дійсно такий графік, і я з Кабінету міністрів вийшов, не завершивши засідання. От, я хотів дійсно, Тарас Миколаївич зробив презентацію, розказав. Дійсно було опрацювання, і хочу йому подякувати в роботі теж з комітетом. Радий, що теж зібрався перший раз у вас, хоча вас бачив багатьох в себе. От, і ще раз хочу наголосити, що зрозуміло, аграрний сектор для нас і для Кабінету міністрів являється пріоритетним. Незважаючи на те, що є великі досягнення там попередніх періодів, які, швидше всього, можна сказати, що завдячують приватному сектору, ми також бачимо великі можливості і виклики для того, щоб посилити роботу, щоб дати, в першу чергу, фермерам і малим фермерам доступ до фінансування, що, в свою чергу, дасть можливість для більш детальної переробки і подальшого нарощення продукції. Всі питання, дійсно, які ми презентували досить детально, це являються для нас пріоритетними, і ну, ми приділяємо велику увагу, в тому числі дякуємо вам і за законотворчу, і іншу роботу, і то, що я бачу за останні ці декілька місяців, два місяці роботи, ми знаходимо з вами практично порозуміння по багатьох законотворчих ініціативах. Там, де у вас є консенсус, так само ми в більшості випадків все підтримуємо і вважаємо, що для нас це важливо мати правильний формат співпраці з комітетом і з Верховною Радою, тому що без багатьох речей, в тому числі по земельній реформі, яка прийнята, додаткові законодавчі акти, ми потребуємо правильно врегулювати правила для того, щоб і не тільки 20-й рік, а 21-й і наступні роки дали поштовх для того, щоб сільське господарство, тут більше ми навіть говоримо АПК, агропромисловий комплекс, активно розвивався. Я, Микола, з вашого дозволу, якщо можна, бо в мене там з прем'єром конфлікт вже по часовий. Чи ще є питання до мене, я готовий.
Ні, то є питання до міністра, якщо можна. Так, Ігор Спраш, скільки у вас часу?
Ну, чесно, в мене вже 10 хвилин нема часу, але...
Давайте 5 хвилин, якщо коротко, можна, по 30 секунд. Раз, два, три, чотири питання. Да, пробачте, 5 питань. Я так раз 5 питань, давайте короткі питання, короткі відео. Перший Болих.
У мене декілька питань до уряду, до представників. Доброго дня, шановні колеги. У мене є декілька запитань до вас. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, офіційну позицію уряду щодо ситуації, яка склалася тут з котуванням добрив. Друге питання. Чим обумовлена ініціатива міжвідомчої комісії щодо котувань дизпалива? Третє питання в мене.
блокувати?
По компенсаціям. Ми обговорювали компенсації, що будуть надаватися там на безповоротній основі. На Кабміні, як мені відомо, це досі не обговорювалося.
Третє не чую.
Чи якась тут позиція? І четверте питання. В програмі дій уряду не зазначена там допомога кооперації. Чи можна прокоментувати це? Дякую.
Я постараюсь дуже коротко. Перші два питання стосуються міжвідуючої комісії. Так, Міністерство економіки організовує міжвідуючу комісію, але всі рішення приймаються, це колегіальний орган. На даний момент рішення по тих двох речах, які ви сказали, не прийняті. Наше бачення в результаті, бачите, відкритості до дискусії останні три тижні, чотири тижні активно з участю і аграріїв, і хіміків з іншої сторони проводилося. Я навряд чи можу зараз коментувати про рішення, які це, хоча ви бачили, були дискусії і в Офісі Президента, і позиції. І ми також бачимо, що, напевно, що на даний момент ринок досить збалансований, але, знову ж таки, кінцеве рішення приймає комісія, тому, з моєї сторони, одноосібно я не можу вам прокоментувати. Щодо дизпалива, це звернення виробників і буде прийматися рішення, це не є проведення чи про інші якісь обмеження, це звернення виробників. Ми про те, щоб розпочати розслідування, ми активно спілкуємося теж з іншими учасниками, які вважають, що не треба, аналізуємо цифри, теж будемо приймати рішення. Знову ж таки, з моєї сторони зараз коментувати рішення колегіального органу, яке не відбулося, напевно, що неможливо. Щодо компенсації втрат по Одеській області, і так і розумієте? По півдню України. Дивіться, в Кабінету міністрів є обмеження щодо того, яким чином ми можемо допомагати, тому що з резервного ми аналізуємо це питання, аналізували, але тут все ж таки, напевно, ініціатива має відходити від комітетів Верховної Ради. Чому? Тому що з резервного фонду на приватні компанії виділятися кошти не можуть, а в основному постраждалі приватні є. То саме з фонду ковіду. Передбачених бюджетом витрат, бюджетом коштів для таких ситуацій немає. Тому тут більше все ж таки ініціатива має відходити від вас.
Ігор Ярославович, тут немножко ви не праві. Я тут хочу. Тут немножко ви не праві. А це ж продовження, це не питання, це продовження. Я чому кажу не праві? З ковіда це стабілізаційний фонд. Так як у нас є в бюджеті програми підтримки, можна підтримувати, наприклад, на 1 гектар тих площ, які фактично там загинули і так далі, тих посівів. Це можна зробити. Причому в ковіді, в тому 75 мільярдах, ви це можете прийняти чисто виключно рішенням Кабміну. Вам Верховна Рада тут не потрібна. Ви можете це зробити. Або через страхування.
Давайте я мене прохання просто дискусію окремо, бо це, ми питання над цим працювали, і поки що бачення з юридичної точки зору таке, але давайте, якщо у вас є аргументи, будемо
прямо. Зрозуміло. Артур Герасимов.
Дякую.
Так, кооперація, пробачте, ще дійсно не питання. По кооперації, по програмі було питання. Чому нема кооперації?
Фактично, державна підтримка по кооперації, вона є. Так вона вже діюється. Програма дії уряду, вона не включає всі напрямки. Кооперація діюча, вона є в 106-й постанові, вона далі буде діяти. Я маю почнути, що ми програму не включали, бо тоді була програма 207. Все, що багато є речей, які вже працюють, які ми сюди, це більше як план розвитку, а кооперація, дорадництво, воно вже є, воно вже діюче.
Зрозуміло. Пан Артур.
Дуже швидко, до пана міністра і після того до Тараса Качки.
Якщо до можна, міністра... до мене, я відповім, да. І ще це, да, а потім Тарас залишається, буде дасть
відповідь. Я знаю, я після того.
Та, дякую.
Перше, ми, у вашій програмі дуже багато речей, які стосуються там фіскального стимулювання, фіскальних, регуляторних та адміністративних умов. В цій частині програми це теж зашито. Але одночасно в меморандумі МВФ, який підписаний вищим керівництвом держави, є така цікава стаття. Відновлення економіки ми будемо поступово проводити більш жорстку фіскальну політику для повернення до первинного профіциту бюджету в межах 1,5% ВВП з метою зменшення державного боргу до рівня нижче 60% ВВП, і так далі. От де правда? Просто написано в одному документі одне, в іншому документі інше. От до вас питання. Дякую.
Ми керуємося програмою дій уряду. Тобто тут, напевно, що відповідь. Дивіться, ми керуємося програмою уряду, яке, сподіваємося, якщо Верховною Радою і вашим комітетом в тому числі буде підтримано, це для нас дороговказ. Можу відповісти тільки те, що відповів, що програма Кабінету міністрів в випадку підтримання будемо...
Пане Артур, дякую. Діма, коротке питання, Іван Адамович потім. Одне питання знялось. Діма.
Можна, так? Да.
Якщо можна, да, ще одно, ну, це...
Можна. Дякую. Питання до Ігоря Петрашко, не до Тараса Висоцького. Буду говорити як депутат від фракції «Слуга народу». Розумієте, тут таке, така ситуація. Нас люди сприймають депутатів, членів кабіну, як одну команду, як монобільшість. От, з нас голосували, відповідно, думаю, що одним із перших таких моментів, за що голосували, тому що ми обіцяли бути чесними і проводити політику деолігархізації. Тобто, з нами немає олігархів і немає нікого, хто б нас пускав які-небудь рішення. І на підставі цього у мене до вас запитання. З приводу, звісно, квотування імпорту міндобрив. Запитання таке. По-перше, два запитання. Перше, чи не вважаєте ви нонсенсом те, що ну, вводити, в принципі, квотування в умовах, коли на ринку є монополіст Остхем, і монополістом цю компанію визнав антимонопольний комітет в вересні місяці. Це перше. І друге питання, оскільки ми всі розуміємо, що там кінцевий бенефіціар Дмитро Фірташ, дуже цікаво, чи є, в принципі, ідея, і чи не було якогось спілкування з там представниками Дмитра Фірташа. Хто спустив ідею цю? Дякую.
Дивіться, в 2019 році це на комісію подали, тому я не можу коментувати те, що відбувалося в 2019 році, ще задовго до, скажімо так, нового кабінету міністрів. Щодо ідеї, абсолютно підтримуємо ідею деолігархізації, і антимонопольний комітет прийняв рішення, і дані реагування, це вже залежить не від кабінету міністрів, а від судової системи. Я так розумію, які зараз рішення проходять в судах. Щодо того, ми як кабінет міністрів і як комісія, як ми говоримо зараз, ми розглядаємо принцип не з точки зору власності, а з точки зору ринку. Розумієте, були такі приклади колись по метизних виробах досить давно, коли так само багато було демпінгу зі сторони китайських виробників, через 5 років ціни виросли в 2 рази. Тут також нас цікавить тому, щоб була збалансована позиція. Даний момент ми бачимо, що ринок в цьому році збалансований, в минулому році він також був збалансований, але ми кажемо також, що ми хочемо зберегти виробництво в Україні, це є союз хіміків, який з іншої сторони представляє інтереси, скажімо так, виробників добрив. І ми також бачимо, що багато підприємств позакривалися за період там з 2010 року. Тобто ми однозначно, і це політика теж і президента, і кабінету міністрів, хочемо за те, щоб виробництво в Україні було присутнє, і щоб був відсутній демпінг. Все. Якщо я так, можу відповісти.
Іван Адамович, я вас прошу, якщо можна. Марія, останнє питання.
Ні, я перепрошую. А чому я?
Пробачте, Адамович.
Ну,
я думав, що ваше питання.
Ні, в мене було декілька питань. Не співпало.
Іван Адамович, все правильно. Слушно за вас.
Перепрошую. Я просто вважаю. У мене є таке питання. Нарощення експортного потенціалу тваринницької галузі. За рахунок чого буде відбуватися, коли в нас загальному на сьогоднішній день тваринницька галузь абсолютно по всіх напрямках йде донизу? За рахунок чого ви думаєте нарощувати цей потенціал? Це одна частина питання. І через 2 місяці потрібно буде готувати бюджет на 2021 рік. Як ви ставитеся до того, що було в нас заплановано раніше, було, скажімо, проголосовано Верховною Радою попереднього скликання при переведенні аграріїв на загальне оподаткування, проголосовано за не менше 1% ВВП вкласти на підтримку аграрного сектору. Як ви ставитеся до тих двох речей? Прошу.
Дивіться, з точки зору тваринництва, зрозуміло, ви підняли болючу дуже тему, тому що дійсно по кількості великої рати худоби ми абсолютно з 27 мільйонів опустилися до 2 і 3. Тема добре для мене знайома. В світі зараз на даний момент є профіцит по молочному, але по м'ясному це, я вважаю, перспектива, яка в першу чергу може бути цікава як додаткова переробка. В нас в тому числі в програмі і в бажанні є в тому, щоб Україна переходила від експорту, скажімо, кормових культур до виробництва протеїну. Абсолютно вірно кажете, що не проста дискусія, тому що і окупність, і всюди в Євросоюзі, і в інших країнах є, ця галузь дуже субсидується. Тому ми плануємо, як до цього підходити. В першу чергу, через вирішення питання довгострокового фінансування, створення і роботу з тими перспективними проектами, які колись були в 7-10 роках, які до кризи 2009 року і після того ніколи не віджили. І, зрозуміло, будемо працювати над тим, щоб коригувати якось державну підтримку. Тому що ми розуміємо, що без державної підтримки галузь тваринництва, вона розвитися не зможе. По другому питанню попрошу і Тараса відповісти, тому що я дійсно вже...
Але це можна записати в програму уряду? Можна це вписати?
Програма...
Це є непроста ситуація для аграрного сектору в цілому.
Ну, в дану програму вже не можна.
Тарас може прокоментувати.
Як напрямок зафіксовано. А в бюджетній декларації хочу підтвердити, що ми подали 8 мільярдів 800, тобто 1% на наступний рік. 8800. І з них половина 3 мільярди 900 на тваринництво.
Тарас Миколаївич, будь ласка.
Ну ж, бюджетні декларації подали, 8 мільярдів 800, тобто 1%. Із них половина на тваринництво, пріоритетну галузь. Там є ряд програм, як і обіцяли, на початку липня, коли буде найближче засідання, ви включите, представимо проєкт Держпідтримки 2021-2023, враховуючи тваринництво до одноварці. Тут, я не знаю, 1 липня, чи там, як буде у вас сьогодні питання розгляду, можете зразу фіксувати дату, і ми тоді представимо цю програму.
Дякую, Тарас Миколаївич. Які в нас ще питання? Олександр.
Шановні представники міністерства, поясніть мені, будь ласка, яким чином чи яка модель має використовуватися. У вас є такий пінпункт «Система простежуваності 100% продуктів тваринницького походження». Тому що це питання ми піднімали вже перед цим на комітеті. Просили, щоб ви не вказували 100%, тому що ми не розуміємо модель, по якій це все буде відбуватися.
Ну, це як ціль, звісно, що тут треба розділяти. Є чітке розуміння, перш за все, є продукція промислова експортна. То господарства населення, які виробляють продукцію для власного споживання, вони ніколи під це не підпадуть. І зрозуміло, що ніхто їх не буде заставляти, де вносити. То, але коли у нас об'єктивно сегмент, ми розуміємо, який самий критичний, це коли, ну, скажімо так, на жаль, всіх є, да? У мене біля батьків є, у вас є родичі в селі. Коли свинокомплекс 50, запах, забруднення, всі історії, дохід є. Мене просто це дуже болить, у мене батько тренувальний лікар, він приходить, каже, що на премікса годує, сам каже, я ніколи своїй дитині цього не дам, а як далі? Ну, це ненормально. От тепер за все цей сегмент, коли свідомо вирощують неякісну продукцію і фактично правлять нашу націю. Отут має бути простежуваність. Не ОСГ, не ті, що є, ну, працюють уже прозоро, а оцей сегмент. Ось ціль. До 100%, я пам'ятаю, це було обговорення, я думаю, що просто вже відверто технічно це не відреагували, але я хотів підтвердити, що оце цей сегмент, а не зробити зараз якусь, ну, включити бюрократичний механізм і йти до тих з інспекторами, хто навпаки на цьому виживає для власного користування.
Тут насправді досить просто, це питання проговорювалось по 100% простежуваність для домогосподарств досягається тоді, коли власник тварини безпосередньо і продає споживачу у вигляді м'яса там, чи молока. Це вже є простежуваність. А така промислова простежуваність, яка вимагає бюрократії, включається на стадії, коли є такі ситуації, про які Тарас Миколаївич говорив. Тому тут 100% цілком нормально йде, просто на різних рівнях це різні інструменти простежуваності застосовуються. Але без цього ми не обійдемося, якщо ми хочемо тваринництво розвивати. Дякую.
Тарас Андрійович, ви тут, дивіться, ви ж говорите оцю верхню межу, а ви ж кажіть всю техніку, як це зробити, яким чином зробити цю 100% простежуваність. І при цьому ми ж чітко з вами розуміємо, для чого це йде. Це йде задля того, щоб у нас чітко була простежуваність продукції, яка в тому числі виробляється в домогосподарствах. В Європі ОСГ або одноосібник такого розуміння немає. Тому я вже 5 років саме борюся за те, щоб вони всі перейшли в статус сімейного фермера, як платника податків. Там можна і простежувати продукцію і так далі, бо це буде сімейне і в тому числі надлишки будуть продавати, як вже промислово і так далі. Вот потрібно боротися саме за легалізацію. Коли ви будете боротися, вони самі будуть працювати з простежуваністю, тому що вони захочуть взяти кредити. Петро Васильович, ви хочете виступити? Скажіть, будь ласка, ну я так не можу. Я ж йому питання задаю.
Вадим Євгенович. Петро Васильович просто допомагає сформулювати питання.
Тобто я просто закінчу. От вам про це потрібно говорити. Бо коли ви пишете 100% простежуваність, ви пугаєте, бо у нас сьогодні це 9 мільйонів людей. 4 мільйони – це одноосібників. Вони, коли це чують, вони не розуміють, яким чином вони будуть цю історію простежувати, і що вони мають вести, які книги, які записи, яким чином вони будуть рахувати, як ви кажете, коли там курка загинула, чи лиса її там вкрали, і так далі, і так далі. Чи захворів хтось, і тому подібне. Тому, звичайно, тут потрібно нам легалізація, і тоді нам легше все це піде питання.
Тарас Андрійович.
Я думаю, що ми просто, це не потребує відповіді, крім того, що ми, по суті, говоримо про одне і те саме.
Так.
Занадто сильна фільтрація, та, не чути, що я говорю. Ми говоримо про одне і те саме, просто різними формулюваннями. Тобто ми один одному не суперечимо, взаємодоповнюємо. Тому тут, в принципі, цілком нормальна позиція. Дякую.
Дякую. Пане Артур.
Дякую, Микола Тарасович. У мене от те, що я казав, одне питання до пана Тараса Качки. От читаю...
Якого Тараса? Тарас Андрійович.
Тараса Качки, я сказав. Тарас Андрійович, так. Читаю. Сприяння експорту, нарощення експортного потенціалу. В мене тільки одне питання. Що зараз коїться з експортно-кредитним агентством? Тому що те, що було там декілька місяців тому, його просто вбили, наскільки я пам'ятаю. Дякую.
З експортно-кредитним агентством ми за час, там, за останні кілька місяців, схвалили всю нормативну базу, необхідну внутрішню в експортно-кредитному агентстві, всі їхні там внутрішні документи відповідно до закону. Вони зараз виходять на вже підписання першого клієнта, тобто воно працює як таке, але при цьому ми бачимо, що нам потрібне удосконалення законодавства. Ми з Комітетом економічної політики працюємо, і сподіваюся, що разом з депутатами з Комітету економічної політики це удосконалення законодавства винесемо на розгляд Верховної Ради найближчими тижнями. Але воно функціонує, ми передбачаємо на наступний бюджетний рік збільшення капіталізації щонайменше до 2 мільярдів, плюс започаткування програми компенсації експортних кредитів, ставок експортних кредитів, як це передбачено в рамках OECD, того міжнародного порозуміння. В принципі, на сьогоднішній день наша ставка на те, щоб воно запрацювало. Це буде поганенько, але тому що недосконале законодавство, але воно буде практично працювати, і тоді в нас буде не теоретична розмова, а практична розмова щодо збільшення ефективності, кращих фінансових продуктів. Експортно-кредитне агентство буде в першу чергу працювати в зв'язці з Ексімбанком, тому що роль Ексімбанка відкривати кредитні лінії, експортно-кредитного агентства відповідно робити ці лінії доступними і дешевшими. Тобто, в принципі, ми будемо за такою моделлю йти. Та, дякую.
Дякую, Тарас Андрійович. Вадим Євгенович, да.
Тарас Андрійович, я от тут хочу продовжити питання Артура про експортно-кредитне агентство. Дивіться, у нас є промислові виробники, які поставляють своє обладнання за кордон. Тільки що міністр сказав, наприклад, про мітізний завод. Знаєте, що зробив мітізний завод і стекольний завод в Дніпропетровській області? Мітізний знаходиться в Жовтих Водах. вони через експортно-кредитне агентство взяли там, ну це один власник, 150 мільйонів. Китайське експортно-кредитне агентство. Тобто китайці дали гроші своїм промисловцям, які поставили на наші на заводи, які працюють в Україні, своє повністю обладнання. І коли ви говорите ми, нам би хотілося одне єдине чути для тих виробників, які сьогодні працюють на експорт і хочуть свою продукцію поставляти, там то ли це турбіни, то ли це холодильники, то ли це інші там промислові речі, що воно вже є, коли будуть кошти і так далі. Це важливо, в тому числі і для аграрного сектору, тому що багато наших аграріїв, в тому числі, використовують вітчизняний, скажімо, потенціал і будують відповідні, скажімо, переробні підприємства в, ну, майже за кордоном. Ну, мається на увазі недалеко від кордону. Тому нам би хотілося оце чути. І коли Артур говорить про те, що ми боролися всього лиш за створення, за законодавством і так далі, вам сьогодні потрібно тільки вкладати кошти в це для того, щоб, ну, в тому числі і зміни законодавства, так, щоб ми рухались далі. Бо у нас відбувається так, що ми сюди засовуємо китайське, інше експортно-кредитне, вони нас кредитують і так далі. До речі, багато сонячних станцій теж прокредитовані сінашуром китайським і так далі. Тому нам би хотілося, щоб наші промисловці мали такі ж можливості, а то, що є розуміння з Ексимбанком, це вже добре. Єдине, що якщо там будуть незалежні наглядові ради від держави незалежні, то я не думаю, що так все легко буде відбуватися з нашим вітчизняним експортом за кордон. Дякую.
Та, Тарас Андрійович, ну якщо є бажання.
Так, в принципі, абсолютно згода є. Ми треба визнати, що ми, Україна як держава, запізнилась на років 10 щодо розвитку експортно-кредитного агентства. От було великий спротив там 14-15 роки і з різних боків щодо розвитку. Зараз такого спротиву нема. Навпаки, все добре. Я хочу просто нагадати, що ми успадкували цю інституцію у форматі, коли вона фактично паразитувала на відсотках від депозиту свого статутного фонду і не видавала жодного цього. Для нас це великий виклик зробити її дієвою. Тобто, я думаю, що вже цього року, сподіваюся, що навіть цього місяця зможу показати, як це буде працювати. Дякую.
Дякую, Тарас Андрійович. Дивіться, колеги, в нас ми вже трошки глибше пішли, ніж там, в принципі, скажімо так, по конкретиці, по програмі. Ми не можемо прийняти три рішення. Підтримати, відхилити, рекомендувати Верховній Раді визначитись. Будь ласка, дайте свої думки щодо цього. Тому що ми не чули ні від кого сьогодні щодо позиції однієї з цих трьох, які я озвучив, щодо програми.
Ну, з того, що ви перерахували, нехай визначається Верховна Рада. Я би пропонував таку позицію. Дякую.
Маргарита теж.
Я думаю, теж. Хай визначається Верховна Рада.
Адамович, хто ще, який? Саша Матусевич, Вадим Євгенович.
Як сказав мій колега Дмитро Сергійович, ви ж команда, то ви перше маєте підтримати, а ми вже будемо дивитися на фракціях з приводу підтримки. Тому наша я до чого веду, тому я думаю, може, ви не знаєте в своїй можливості, що ви зараз можете підтримати. Дякую.
Які ще думки? Так, перше питання, яке озвучувалося, рекомендувати Верховній Раді визначитись по програмі дій уряду. Хто за дане рішення? Хто проти? Отрималось одноголосно, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. До третього питання, насправді. Про запровадження спеціальних квот на імпорт мінеральних добрив в Україні. Питання жваво обговорюється останні 2-3 тижні. В нас сьогодні присутні декілька членів міжвідомчої комісії. Тарас Андрійович, заступник голови комісії. Жовка Ігор Іванович. А є Жовка Ігор Іванович? А хто ви є від Жовка Ігора Івановича?
Є пан Семенюк, представник Офісу Президента.
Пан Семенюк. Пан Семенюк. Гращук Валентин Петрович, радий вас бачити. І від Антимонопольного комітету хто є? Як вас звати? А ім'я по батькові? Дивіться, я пропоную наступним чином розглянути це питання. Тарас Андрійович, якщо можна, ми надамо слово вам першому, як заступнику голови комісії, щоб представити, які рішення, в принципі, обговорюються. Після цього ми дамо висловитись всім членам комітету, всім бажаючим, які сьогодні присутні на зборах, а також можемо обмінятись думками з іншими членами комісії. Будь ласка, Тарас Андрійович.
Ні, ну тут ще що члени комісії.
Члени комітету, є ще члени комісії. Я кажу, ще обміняємося думками з членами комісії. Міжвідомчої.
Так, я дякую за інтерес до цього питання. Єдине, що в рамках моєї компетенції це питання трошки інакше називається. Воно називається розслідування щодо ринку, щодо імпорту азотних і комплексних добрив. Два розслідування де юре. Ці два розслідування були відкриті в серпні 2019 року. То рішення про їх відкриття було прийнято ще до мого призначення. Відповідно, ми впродовж 9 місяців вели це розслідування. Базуючись на тих номінальних цифрах, які є, ми бачимо, що за період до моменту завершення розслідування, до 1 липня 2019 року, починаючи з 2016 до 1 липня 2019 року, заводи, які є виробниками, справді зазнавали збитки від тиску від імпорту. Але хочу наголосити на тому, що заводи, тому що це буде дуже важлива деталь для того, щоб ми зрозуміли, в якому стані зараз дискусія. За цей період в нас насправді помінялася досить докорінно ситуація на ринку, і ми бачимо, що з 1 липня 2019 року по 1 червня 2020 року заводи, знову ж таки, досить активно помінялася економічна ситуація. І в нас ми маємо ситуацію, при якій експорт добрив азотних з України росте, в принципі, навіть по комплексних є незначний експорт. І ми вийшли вже на певний паритет станом на червень цього року. У зв'язку із цим в нас є там дві можливості. Є можливість номінальна юридична запровадити обмежувальні заходи, тому що це нам дозволяє міжнародне право і відповідно це в нашому звіті відображено. Далі ми маємо на основі цих номінальних висновків знайти рішення, яке є в інтересах економіки. Ця дискусія досить бурхливо триває вже 3 роки. Я так розумію, що і далі це є частиною цієї дискусії з огляду на пряму трансляцію, там, яку ми ведемо в соціальних мережах. Тому за цей час, після того, як було завершено розслідування, підготовлено звіт, ми провели дискусії, я особливо брав дискусії між виробниками, тобто заводами, трейдерами, незалежними і залежними від виробника, і споживачами. І ми бачимо, що ані з точки зору цифр, ані з точки зору взагалі порозуміння між виробником і споживачем, прийняти якесь рішення то лише таке максимально на користь захисту виробника є неможливим, є досить важко. В принципі, про це ми говорили і з керівництвом Кабінету міністрів, і з керівництвом держави. І, в принципі, в нас є розуміння того, що в тому вигляді, в якому ми могли би запровадити ситуацію обмежувальні заходи щодо добрив, ми їх запровадити не можемо. Те, яким чином завершити це розслідування, чи повністю відмовити, чи продовжити, це буде залежати від членів комісії. Ми всі ці результати обговорень, які були і в міністерстві, і на різних майданчиках, донесемо до членів комісії і сподіваємось, що вже 22 червня це питання буде остаточно закрите і так далі. От
Ну, я так розумію, зняти, правильно?
Це... Ну, от зрозуміло, це що в тому вигляді, в якому воно початково могло пропонуватись, воно не буде прийняте, але знову ж таки я хочу підтримати Ігоря Ростиславовича, в силу того, що в комісії є 11 членів, то буде одна пропозиція від міністерства врахувати результати всіх цих дискусій, а яке рішення остаточно буде прийняте, це буде відомо 22 червня. Така от, це не для того, щоб якось так тримати всіх в напрузі, а для того, щоб зрозуміти, що це знову ж таки, як і з Верховною Радою, колективний орган, і відповідно у нас буде там хтось за, хто проти. Я думаю, що всі без винятку члени комісії стежать за дискусією і візьмуть до уваги ті аргументи, які були озвучені сторонами. Дякую.
Дякую, Тарас Андрійович. Олег?
Ну, хочу в продовження, якщо можна, Тарас Андрійович, оскільки міжвідомча комісія та Кабмін генерує питання з такою швидкістю, що спільнота не встигає навіть вирішувати та реагувати на них. Я розумію вас правильно, тобто 22 червня буде остаточне рішення щодо квотування імпорту добрив. І тоді підкажіть, будь ласка, на яку дату розраховувати з остаточним рішенням щодо квотування дизпалива? Дякую.
Щодо дизпалива, ми провели розмови знову ж таки з усіма стейкхолдерами з приводу того. Ситуація з дизпаливом набагато простіша і набагато, там, з одного боку,